Alwati fo banda jama bobu kagi Yesu kubai. Jamai de ramu bere konu bobu gono. Bere konu fo ne Yesu se. Daigadu maka kwa jini kamba dake a izu woyo bon hinne agadu bani. Izu woyo du mosin dakala giru wekindi hinka. Jama dinara woborfo gono kang asinda bani kurugo dorase giru wekindi hinka. Aninga arzaka kulu dang gasafarete ama amandu bani. Aka jamadera achi ingi binara. Daidu galamba Yesu kwayo hinnega aigodu bani. Yadu no ane jama taru adugoto kali Yesu do. Alambo kwayo ga hinne sadinda kuro kangodoro ase akai. Kali Yesu ma gabi fofu ni ingara. Ane bandabara ga ha inga talubega. Mainu alambayga talubayne Yesu gunumatkan jama bagumu nimi yega ha mainu alambayniga. Yesu wagabaykan dabaru fofu ningara. Agu wagaboray guna kalawwa ibora zuruga kaga sambu Yesu gine. Adida ase motkul kannu te. Yesu na ase tunuga kway ni kimbero ni no bani. Bereko nu kwar boray ikagane Megidasi, masi Yesu tabandi, zamani izu woyo ya abu. Yesu na ase, manane hinne ni izu gadubani. Yadu no ikwai bere konodun kwara, ikasabande jama goga hen. Yesu ni ise, wasi hen. Amambu, agoga jiribino. Kali Yesu na jama kulu katare fuora. Asambu inga talibi hinza, da kuchia babo, da anyongo. Ifuro. Watoka ifuro anukuchia kambadi. Anekuchia tunugekai. Sadindamu kalukuchia tunu. Anano babose ane unwa unwari. Amangwa aramasikimo haikante.